Вітаємо, ми читаємо з брошури Песах, 165-та сторінка видання Євритом, стаття Рабаша, що означає, що начальник народу, весь духовний народ в духовній роботі. Можна ставити питання і дивитися трансляцію на сайті kap.tv, вибрані прозвучать в ефірі. Брошура Песах, 165-та сторінка видання Євритом, перший том, Рабаша, 641-та сторінка видання Євритом. Читаємо в Зорі, сказано. І сказав Моше народу, не бійтеся, стійте і дивіться, як Бог рятує вас сьогодні. І сказав Рабі Шимон, доля Ізраїлю виконана, переповнена щастя, адже такий вождь, як Моше, серед них. І написано, і згадав давні часи народ його, Моше, і згадав давні часи, це йде мова про Творця, народ його, Моше, оскільки Моше був подібний до свого народу Ізраїлю. Звідси ми бачимо, що чільник народу є весь народ. Якщо чільник гідний народу Творця, то весь народ праведник, а якщо не гідний, то і весь народ не стає гідний і крається за нього. Кінець цитати. З точки зору духовної роботи можна зрозуміти, що все відбувається в одному тілі, а саме і Моше, і народ Ізраїлю знаходяться в одному тілі, в одній людині. І потрібно також зрозуміти, чому, якщо Моше не став гідний, тобто начальник народу не гідний, то всі решта караються за нього. Ми прочитали, що якщо очільник народу праведник, то і весь народ праведник. Але чому народ повинен бути покараний за нього? Що такого не зробили? В чому винні, що їхній вождь нехороший? І відомо, що в Зорі Моше названий вірним поводирем. Мій батько і вчитель Болеслам пояснює, що Моше збагачував весь народ Ізраїля вірою. І сказав Бальцулам, що в людини все є всі можливості і сили, щоб здійснювати Тору і заповіді в повній її досконалості, але не вистачає лише віри. І наскільки в людини є віри, настільки вона здатна віддавати сили в роботі заради Творця. І написано в передмові до ТЕС, пункт 14. Пояснюється вже висловлені мудрецями, для кого його Тора – це ремесло, то по його заняттями Торою видна міра його віри або його ремесло. Це ті ж літери, що його віра – Алів, Вав, Мем, Нун, Тав, Вав, Еммануто, так само, як і віра. Дібно до того, як людина вірить, коли дає в борг іншому, і коли вірить лише на одну віру, і якщо просить в нього дві ліри, то вже відмовляється позичити. А може бути, що здатний довіряти товаришу все своє майно, без будь-якого страху. І така віра рахується вірою повною, досконалою, а попередні випадки визначаються лише як неповна, часткова віра. І бачимо, що в людини нема нестачі в силах, а лише нестача в вірі. І лише ця віра дає сили для духовної роботи. Саме так слід пояснювати, що коли сказав Рабі Шимон, що доля Ізраїлю наповнена щастям, адже такий вождь, як Моше, серед них. Це означає, що живе всередині народу Ізраїля віра, що називається Моше, як вірний поводир. Адже тоді, якщо є в них віра, то вже є в них сили для заняття Торою і заповіді. Тобто є в кожній людині віра Творця, і це називається Моше – вірний поводир, і буде тоді весь народ праведниками. Іншими словами, ці органи людини, тобто всі її думки і бажання, що називаються органами, і це називається народом. І це пояснює сказано. Згадав давні часи – це Творець. Моше його народ, тобто Моше був еквівалентний всьому народу Ізраїлю. І ми бачимо звідси, що чільник народу, він є весь народ, так як віра, яка є в людині, це є вся людина. Тобто, якщо є в людині властивість Моше, що називається вірою, то весь народ вже праведники. І про це сказано, що якщо людина гідна, то і весь народ гідний. Оскільки став гідний, означає, що його поводир, віра, це називається Моше. І про це ж сказано, якщо не був гідний, то і весь народ не стає, не отримує і покарається за нього. І спитали ми, відомо, що якщо праведник є, то його охороняє все покоління. Якщо нема такого праведника, то можна сказати, що нема кому врятувати це покоління. Але чому ж вони караються через нього? Якщо не був гідний праведник, то нема в чому ж звинувачувати все покоління. І до сказаного відноситься правило, як сказав Бале Сулам, весь тягар в духовній роботі лише через нестачу віри. Адже коли людина стає гідна досконалої віри, тоді вона пристрасно бажає налювати себе перед Творцем, як свічка перед смолоскипом. І тоді всі ж органи, думки, прагнення людини підпорядковуються тому, що зобов'язують їх робити сили його віри. І про це сказано, якщо людина стала гідна, то і всі її органи стали праведники. Так як віра в Творця походять думки і прагнення до праведників. Звідси очевидно, що якщо чільник народу не був гідний, тобто в нього не було чистої віри, тобто досконалої, а всього лише часткова віра, як пояснено в предмові до Теспун 14, то звичайно ж тоді весь народ не стає гідний, що означає, що всі органи здійснюють вчинки, характерні для того, в кого нема досконалої віри. І караються вони за нього, тобто самі вони невинні. В той же час, як їхні думки і бажання не відповідають тому, в кого є віра. Таким чином, якщо б в їхньому керівнику була досконала віра, то органи слухали би його і були б думками і бажаннями праведники. І тому вони страждають через нього, тобто через того, що нема в нього досконалої віри. Тому від цього чільника народжуються такі думки. Звідси, коли людина бажає йти істинним шляхом, не повинна говорити, що її якість гірша, ніж в інших, і розум людини менше, ніж в інших. Іншими словами, не повинна звільнити себе від роботи з причини своєї слабохарактерності або безталанності. Тому що вся складність тут полягає лише в нестачі віри. І тому людина зобов'язана віддати всю свою роботу і здійснювати вчинки, щоб здобути віру в Творця, тому що лише вона дає все. Тому, коли людина вивчає Тору, або ж займається заповідями, або молитвою, повинна сконцентрувати думки на тому, що за всі свої добрі справи бажає, щоб в якості винагороди дав Творець досконалу віру. І про це написано в молитві рабі Елімелеха, молитва, яка передує молитві. Втіль віру твою в серце наше, навічно, безперервно, і нехай буде віра твоя пов'язана з серцем нашим, як нерушійна основа. І про це сказано. Керівник народу, він і є весь народ. І щоб прийти до досконалої віри, сказано, той, хто приходить очиститись, йому допомагає. А зміст цього, як відомо, в тому, що для осягнення віри необхідна допомога Творця. Але існує право, нема світла без склі. Тобто неможливо дати наповнення там, де нема нестачі, що називається потребою, хісароном, тобто клі. І про це і йде мова. Нема світла без клі. Для того, щоб ж прийти до потреби в вірі, людина повинна уявити собі, який зиск вона може отримати за допомогою віри, і що втрачає через те, що є в неї лише часткова віра, і не більше. Перш за все, вона повинна обмальовувати собі мету творіння, тобто для чого Творець створив створіння. А потім людина повинна повірити в те, що сказали мудреці. Мета творіння – насолодити створених ним. І коли людина починає дивитися на створіння своїми очима, тобто перевіряти, в якому вигляді вона бачить добро і того, що творить добро, то що ж їй тоді, що ж тоді бачить? Абсолютно протилежно. Людина бачить, що весь світ страждає, що важко знайти людину, яка могла би сказати, що бачить і відчуває, наскільки керування Творця відповідає визначенню добре і то, що творить добро. І в такому стані, коли людина бачить сумний світ, але бажає вірити в Творця і в те, що він звертається з миром в чіткому керуванні як добре і то, що творить добро, то людина залишається стояти в цій точці і різноманітні сторонні думки проникають в мозок людини. І тоді вона повинна подолати це, прийнявши вище знання, що вище управління добре і те, що творить добро. І тоді він отримує потребу в тому, щоб Творець дав силу віри, щоб була сила йти вище знання і виправдовувати вище управління. І тоді людина може зрозуміти, що таке шхіна в поросі, оскільки тоді бачить, як замість того, щоб робити щось заради Творця, не для, заради себе, тут же ж приходить тіло з претензією. Для чого вам ця робота? І не бажає дати людині силу для роботи. І це називається шхіна в поросі. Тобто у всьому, що робить, зробити за... бажає зробити заради шхіни, відчуває смак пороху. І нема сили, щоб подолати ці свої думки і бажання. І тоді людина приходить до усвідомлення, що для того, щоб була сила для роботи, нема нестачі ні в чому, як лише в тому, щоб Творець дав силу віри. Як згадувалося раніше в молитві Рабі Елімеліха, потрібно молитися. Втіль віру твою в серці нашому навічно, безперервно. Тобто до такого стану приходить до усвідомлення, що якщо Творець не допоможе людині, то подолає людину зла основа. І відповідності з вище заданим слід пояснити те, що сказали наші мудреці. Кожна людина, в якій є тремтіння перед небесами, слова її почуть її, як сказано, в результаті все буде почуто, перед Творцем тремти. І просто так це складно, важко зрозуміти, адже були пророки, праведники, великі люди, які, чому ж їх не і продовжував народ Ізраїля стояти в попередньому стані і не бажав почути тих, хто повідомляли йому. І з точки зору простої трактування тексту, звичайно ж, є на це багато відповідей. Проте в плані внутрішньої роботи, коли вся робота вивчається в одному тілі, необхідно пояснити цей вислів. Той, хто бажає, щоб його тіло, тобто всі органи, думки і бажання, дії були чисто духовними, то порада в тому, щоб тіло підпорядкувалося цьому тому, що вимагає людина від нього, оскільки це є досягнути досконалу віру, що називається тремтіння перед небесами, перед Творцем. І в питанні тремтіння є багато щаблів, як іде мова в зорі, тремтіння, яке є основою в тому, щоб людина тремтіла перед своїм господарем, тому що він великий і могутній. Він – основа і корінь всіх світів, і все є нікчемне перед ним. І з поясненнями вчимо, що існує три види тремтіння перед Творцем, і лише один з них рахується істини. Перше. Тремтить перед Творцем і береже його заповіді, щоби жили його діти, щоби уникнути покарання тілесного і майнового. Тобто це страх покарання в цьому світі. Друге. Боїться також покарання пекла, і ні один з них не є істинний тремтіння, так як тремтіння не через те, що це заповідь Творця, а для власного зиску. Таким чином, власний зиск є корінь, а тремтіння – гілка і наслідок власної вигоди. І третє – тремтіння, яке є основа, тобто тремтіння перед Творцем, оскільки Він великий і Він керує всім. Він великий, тому що Він – корінь, з якого сходять ці світи. І звичайно сказано, виходить, що основа тремтіння перед Творцем – це віра в Його велич, тому що велич і важливість Творця – це суть причини, яка зобов'язує виконувати Тору і заповіді, а не власний зиск. Сказано також там, щоб розмістити серце своє, бажання своє в одне місце, що називається тремтінням, щоб приліпитися до його тремтіння бажанням і пристрастю гідним, яке відповідає повелінню царя. І в той же час, як людина стає гідна такої віри, при якій відчувається в його серці велич Творця, тоді тіло і всі органи, тобто бажання і думки і дії, нікчемні перед царем, як свічка перед смолоскипом.
Шіла.
Запитання.
Ех анахну йхолім літер гадлут Ашем.
Як ми можемо уявляти велич Творця? Не кількісно, але якісно. Як уявляти велич Творця якісно? Будь ласка. Перетворювати все більш і більш якісно. Рав.
Як ми отримуємо, як ми розкриваємо.
Отримуємо єдність величі Творця якісно у всіх протиріччях в управлінні. Як ми вражаємось величі Творця в силу протиріч, які є в управлінні. В управлінні нами. Як я відчуваю всередині себе велич Творця. Як я повинен відчувати всередині себе велич Творця.
Відчувати велич Творця всередині себе.
Як я розкриваю, що Творець прихований в мені. Мої думки, мої бажання, які я відношу до себе, це все Він. І є різниця між тим, що я визначаю, що це моє, і тим, що я повинен визначати, що це Він. Як я починаю відчувати ось це скриття. Що я з цим роблю? Будь ласка. Рав. Як ми можемо допомогти один одному в тому, що кожного разу ми будемо прагнути розкриття Творця всередині нас? Будь ласка.
Я слугую в групі для розкриття Творця.
Рав, як я на відстані між собою і Творцем розглядаю усю Тору? Як я між мною і Творцем, ну, дійсно, розглядаю, роз'яснюю всю Тору у відношенні між мною і Творцем, дистанції між мною і Творцем, розкритті і скритті між мною і Творцем. Таким чином розглядаю, пояснюю всю Тору. Поки Творець не розкривається в мені усім своїм внутрішньою частиною усієї. І це буде кінцевим виправленням.
мене збуджують слова Рамі. Зараз ми читаємо брошуру Песах, 37 сторінка видання івритом, і це є стаття праці Баля Сулама, 574 сторінка. Ще раз збірка Песах, 57 сторінка видання івритом, і це є стаття Шаматі, посух і змій, 59 стаття. І відповів Моше, але ж не повірять вони мені. І сказав йому Творець, що це в руці твоїй? І відповів посух. І сказав Творець, кинь його на землю. І кинув він, і обернувся той на змія, і побіг Моше від нього. Є лише два стани, або святість, чистота, віддача заради Творця, або нечиста сила, сітра ахра, егоїзм заради себе. І немає стану посередині між ними, і той самий посох перетворюється на змія, якщо кидають його на землю. Щоб зрозуміти це, необхідно перш за все зрозуміти сказане мудрецями, що шхіна, явище Творця, сходить на дерева і каміння, тобто розкривається саме на прості і скромні бажання, які вважаються очі людини не дуже важливим. Тому Творець запитав Моше, що це в руці твоїй? Рука означає осягнення, адже мати в руках – це означає досягнути і отримати. І відповів посох на івриті мате. Це означає, що всі його досягнення побудовані на речах низьких, івритом мата, мата, за своїм значенням та важливості, тобто на вірі вище знання. Адже віра в очах розумника є чимось неважливим і низьким. І він вважає все, що базується на знанні і фактах. Тобто в очах людини важливою є віра всередині знання. Якщо ж розум людини не в змозі осягнути чогось, або те, що осягається, суперечить її розумінню, то вона повинна сказати, що віра для неї є важливішою і вищою за її знання, розуміння і усвідомлення. Виходить, що це вона применшує значення свого розуму і каже, що якщо її поняття суперечить шляху Творця, то віра для неї є важливішою, вищою від знання. Тому що все, що суперечить шляху Творця, не варто нічого, немає ніякої важливості в її очах, як сказано. Очі в них нехай не побачать, вуха в них нехай не почують. Тобто людина анульовує все, що бачить і чує, все, що не узгоджується зі шляхом Творця, і це називається йти вірою вище знання. Але це виглядає в очах людини як низьке, неважливе, недорозвинуте і незріле. Ось такий стан. Тоді, як Творця віра не розцінюється як неважливий стан, це тільки людині, яка не має іншої можливості і зобов'язана йти шляхом віри, віра здається неважливою. Але Творець міг би опанувати свою божественну присутність, свою шхіну не на деревах і каміннях. Проте вибрав він за основу саме шлях віри, супереч знанню, тому що це найкраще для духовного шляху. Тому для Творця віра не є неважливою, а навпаки, саме у цьому шляху є численні переваги. Але з боку створінь це вважається ницим. Якщо людина кидає посох на землю та бажає працювати з більш вищим для неї та важливим, тобто всередині знання, і нехтує цим шляхом вище знання, тому що ця робота здається їй неважливою, то негайно з Тори і його роботи виходить змій, втілення первородного змія. Тому сказано, всякому гордію, каже Творець, ми не можемо бути разом. Причина ж саме в тому, що шхіна спочиває на деревах і каміннях. Знаходиться в тому, що є неважливим для людини вірі, віддачі в простоті. Тому якщо людина кидає посох на землю і підносить себе для роботи з більш високою якістю, це вже є гордість, тобто змій. І нема нічого іншого, крім посуху, святості або змія, нечистоти. Тому що вся Тора і робота, якщо є ницем в очах людини, то стає змієм. Але відомо, що в нечистої сили немає світла, тому і в матеріальному немає в его нічого, крім бажання, яке не отримує жодного напору. Егоїстичні бажання завжди залишаються несповненими. І тому, хто отримує 100, бажає 200 і так далі. І вмирає людина, не досягнувши і половини бажаного, що виходить з вищих коренів. Корінь нечистої сили – кліпи, бажання отримувати насолоду. Протягом всіх 6000 років періоду виправлення ці бажання неможливо виправити так, що було можливо отримати в них світло, і тому на них лежить заборона першого скорочення – цинцумалів. Оскільки це бажання не має наповнення, вони спокушають, підмовляють людину притягувати світло до їхніх сходин. І тоді всю життєву силу, все світло, котре людина отримує від чистої сторони за свою роботу і віддачі, забирають нечисті егоїстичні бажання. Наслідок того вони набувають владу над людиною тим, що дають їй підживлення в цьому стані, не дозволяючи вийти з нього. Через цю владу кліпи над собою людина не вийти вперед тому, що немає в неї потреби піднятися вище від свого справжнього стану. А оскільки немає бажань, то не може рухатись, не може зробити ані найменшого руху. У такому випадку людина не в змозі зрозуміти, чи йде вона в святості, чи у зворотньому боці, зворотній бік, тому що нечиста сила дає їй все більше і більше для сили роботи. Адже зараз вона знаходиться всередині знання, працює розумом і не вважає свою роботу нікчемною та неважливою. І тому людина може залишатися в полоні нечистої сили навічно. Але щоб визволити людину з-під влади нечистої сили, створюється особливе виправлення. Якщо людина залишає стан посух, то негайно падає в стан змій. І в цьому стані в неї нічого не виходить. І не в силах вона подолати цей стан, і залишається їй лише знову прийняти на себе шлях віри. Не цих неважливих станів, посох. Виходить, що самі невдачі знову приводять людину до прийняття на себе роботи на все нових щаблях віри, вище знання. Тому сказав Моше, але вони не повірять мені, тобто не забажають прийти шляхом віри, вище знання. Але відповів йому Творець, що це в руці твоїй, посох, кинь його на землю. І відразу посох обернувся на змія. Тобто, між посохом та змієм нема ніякого середнього стану. І все це для того, щоб людина могла точно знати, в якому стані, святому або нечистому, вона знаходиться. Виходить, що немає іншого шляху, окрім як прийняти на себе шлях віри вище знання, який називається посох. І посох той повинен бути в руці. І не можна кидати його на землю. Тому сказано, і розцвів посох Аарона. Адже весь розквіт, якого удостоївся в роботі Творця, був саме на основі посоху Аарона. І це для того, щоб служило нам ознакою, чи йде людина правильним шляхом, чи ні. Можливістю дізнатися, яка основа її духовної роботи. Вище або нижче знання. Якщо основа її посух, то знаходиться на шляху виправлення і святості. А якщо основа її всередині знання, то не може досягнути святості. Але в самій роботі, тобто в її людини Торі і молитві, немає жодної ознаки, чи працює вона на Творця, чи заради себе. І більше того, якщо її основа всередині знання, тобто робота, ґрунтується на знанні та отриманні, то тіло бажання дає сили працювати, і вона може вчитись і молитися з величезним завзяттям та наполегливістю, адже діє відповідно до розуму. Тоді як, якщо людина йде шляхом виправлення святості, який ґрунтується на вірі і віддачі, то вона потребує великої особливої підготовки для аби святість світила їй. І просто так, без підготовки, її тіло не дасть сил працювати. І людині необхідно постійно прикладати зусилля, адже її природа це отримання задоволення та отримання всередину знання. Тому, якщо її робота на матеріальній основі заради себе, вона ніколи не відчуває ніяких труднощів. Але якщо основа її роботи у віддачі та вищі розуму, знання, то вона постійно повинна докладати зусиль, щоб не впасти в роботу заради себе, ґрунтованому на отриманні, а не на віддачі. І ні на мить людина не може залишатися поза увагою цю небезпеку. Інакше миттєво падає у корінь бажання матеріальних заради себе вигоди. Званий порох і попіл, як сказано, бо ти порох і в порох повернешся. Так сталося після гріха з деревом пізнання. Людині дана можливість аналізу і перевірки, чи йде вона правильним шляхом у святості, чи навпаки. Інша сила, інший Бог, безплідний, не приносить плодів. Цю ознаку дає нам книга Зор, саме на основі віри, званої посух. Удостоюється людина множення плодів своєї праці в Торі, тому сказано, розцвів посох Аарона, що явно показує, що цвітіння і народження плодів приноситься саме шляхом посуху. Кожен день, як той час, коли, встаючи зі свого ложа, людина умивається, очищає тіло своє від нечистот, точно так само вона повинна очистити світ нечистот духовних від кліпот, тобто перевірити себе, чи досконалим є її шлях посуху. Таку перевірку вона повинна проводити в собі постійно. Якщо вона лише на мить відволікається від цього аналізу, тут же потрапляє під владу нечистих сил, сітра, що звані бажання насолоджувати заради себе, і негайно стає їхнім рабом. Адже відповідно до права світло створює клі, наскільки людина працює заради отримання для себе, в цій мірі їй стає необхідним прагнути лише до егоїстичного отримання, вона віддаляється від віддачі. Звідси можна зрозуміти сказано мудрецями, будьте дуже-дуже смиренними. І чому ж тоді підкреслено дуже-дуже? Але справа в тому, що людина стає залежною від оточуючого, тому, щоб отримувати від них почесті, повагу, схвалення. І навіть якщо на початку вона отримує це не заради насолоди, а, наприклад, заради поваги до Тори, і впевнена в тому, що немає в неї ніякого прагнення до пошани, і тому можна їй приймати почесті, адже не для себе вона отримує. Не дивлячись на це, не можна отримувати почесті через те, що світло створює клі. Тому, після того, як отримала почесті, вже починає бажати їх. І значить, вже знаходиться у владі пошани. І дуже важко звільнитися від пошани. А внаслідок цього людина відокремлюється від Творця і важко їй схилитися перед Творцем. Але ж, щоб досягти злиття з Творцем, людина повинна повністю анулювати себе, всі свої особисті бажання перед Творцем. Тому сказано «дуже-дуже», де перше «дуже» означає, що не можна отримувати почесті заради власного задоволення. А друге «дуже» додано тому, що навіть якщо не заради себе, все одно заборонено отримувати почесті.
Нішма кама шейлот ім єш.
Давайте послухаємо декілька запитань, якщо є.
Константин з Новосибірська, чому стан посуху чи змія не може бути нічого посередині? Адже говорять, нема ненависті без любові.
Вірно. Завжди в нас є це. І навіть у Гмар-Тікуні ми не знаємо нічого про сам Гмар-Тікун, але одне напроти іншого зробив Творець. І все є зважено таким чином, де є рівновага між цими силами. Це так. А інакше в людини не буде вільного вибору. Запитання вірне. Як це знаходить своє вираження в середній лінії? Далі.
З Голландії питають, що означає, що знаходиться шхіна на деревах і каміннях.
Це означає, що розкриття Творця, воно є на станах самих незвичайних. Ну, не самих важливих. Тобто самих неважливих для людини. Це називається, що він помістив свою шхіну на деревах і камінні. Ще цвіка.
Він пише, і те, що він отримує в знанні, коли проти протистоїть Творцю, тоді віра в нього нижче знання. Не зрозуміло, адже ж протилежне все.
Що не зрозуміло?
Він говорить те, що приходить до нього в знанні.
Він відчуває, він розуміє, відчуває, що всередині знання є визначене уявлення. І разом з тим він знає і навіть відчуває ще одну сходинку, що вище знання, він повинен бути у інших уявленнях, більш високих.
Повинен бути, але поки що як він це робить?
Ні, ну це вже молитва.
Ні, але насправді це ж дві протилежності для людини, яка читає.
Ні, це насправді так. Це завжди протиріччя між двома сходинками. Сходинки протилежні, зворотні.
Але як зробити це?
Творець хоче, щоб ти потребував його, щоб ти приєднався до нього, щоб ти залежав від нього, був близьким йому, поки не зільєшся з ним. Поки не почнеш розуміти, що жодний рух ні в думці, ні в бажанні, не фізично, але внутрішньо, ти не здатний робити без нього. Тому я запитав спочатку, як ми розкриваємо Творця всередині себе, котрий перебуває у всіх наших думках і бажаннях. То ось, щоб направити тебе на цей пошук, він і створює цей балаган, проблеми внутрішні, коли ти не можеш з цим справитись. І тому ти потребуєш його, ти потребуєш його, ти звертаєшся, ти плачеш, ти кричиш і благаєш. Ти є готовим від безвиходя, і так ти розкриваєш.
Те, про що ви говорите, це важлива точка, але суть в тому, що, ну, коли ви говорите, що там неприємності приведуть мене до того, що, ну, в тому, що я буду мати потребу в ньому. Що мені робити тоді? По-перше, як прийти до того, щоб мати потребу в ньому? Звідки я знаю, що я маю потребу в ньому?
Це вплив оточення і самопереконання. Чому переконання? Переконання – це не є правда. Я себе ніби вмовляю. Щось таке несправжнє.
Але це
все
так
є прісним. Ну, прісним я не можу сказати, я не можу брати такі слова.
Ані пашут... Я
просто весь час налаштовую себе на немає нікого, крім нього. Як моє его говорить, я буду керувати, мій фараон улюблений, то я хочу замість нього поставити Творця, щоб Творець керував. І тут є усе моє зусилля.
І хто мені тоді може допомогти, коли я в такому падінні?
Група може допомогти, тільки група, і вона зобов'язана допомогти. Вона може допомогти. Насправді все залежить від них.
Дайте зрозуміти, я повинен сказати групі. Повинно бути так, щоб я в групі сказав, що хлопці, я в такому падінні, допоможіть. Нічого не самі повинні відчути.
Не тільки сказати, не тільки відчути, ти повинен їм заплатити. Ну, не грішми, але може й бути грішми. Тобто всім, чим вони хочуть, тільки щоб допомогли тобі, якщо тобі це важливо і цінно. Все залежить від них. Що ж ти думаєш? Чи ти хочеш отримати це безкоштовно? Ну, якщо ти хочеш розкрити Творця, то...
Безкоштовно, але ж ми десятці виконуємо цю роботу. Чому я повинен їм платити, якщо ми знаємо завчасно, що є порука?
То ти платиш порукою?
Плачу порукою.
Так, так. Добре, Дуді.
Як людина перевіряє, що властивість людини, мате, посох, є цільним, досконалим?
У відповідності з його цінностями, як він говорить, що таке посох і що таке змій. Змій – це коли моє бажання знаходиться вище мене, а посох – це те, що я знизу, по важливості, так я і перевіряю. Чи зверху по важливості, чи внизу, чи отримання, чи віддача, чи об'єднання в групі, чи наодинці. Різні такі засоби.
Він говорив ще ось про що, як звільнитися від пошани, поваги, від цього відчуття.
Це також велич Творця, воно повинне погасити таку власну значимість. Повага – це фараон, це при його розкритті, його величі. Хто буде керувати, чи Творець, чи фараон? Хто вирішує? Я вирішую. У мене є серце, є точка в серці. Моє серце – це або моє серце – це фараон, а точка в серці – це Моше або Творець. І тоді що веде мене по життю? Або серце, або точка в серці. Я повинен намагатися, я буду намагатися давати вам це все в Твіттері, особливо у ці всі дні. Бачити всі ці речі всередині. Єгипет, фараон, творець, Моше. Різноманітні поняття ось ці. Щоб ви це могли пропустити через відчуття, через внутрішнє розуміння. Це час, коли ми повинні це зробити. Намагатись так, що поступово ми прийшли до стану, що цей світ не існує, що ця фіктивна картинка зовнішня, ніби, яка нам зараз уявляється нашим очам, вона зникає. І замість неї я бачу свій внутрішній світ, внутрішній стан, бажання, думки, розум і серце. І тільки в цьому я існую. Я дуже надіюсь, що ми якось просуваємося під час усієї цієї підготовки до Песаху. В цьому мої плани є дуже серйозними по відношенню до всієї групи. Так.
Він описує стан, коли людина може отримати благо собі і тоді залишається на своїй сходинці. І тоді говорить, для того, щоб людина не залишилася під владою сітрахри, Творець зробив виправлення, що якщо людина залишає посох, то відразу падає до змія і отримує різноманітні падіння і не володіє вірою, що означає нікчемність. Що означає невдача у десятці?
У десятці невдачі. Те, що він пише, ніхто з них не пише. Навіть ти читаєш, людина розкриває, людина робить. Це все рівно мова йде людина через десятку. Кабалісти не можуть говорити тобі слово «група», «десятка» на кожному кроці. Але вони це мають на увазі там. Тому що людина – це як Адам Рішон. Той, хто прагне бути як Адам Рішон, то і є Адам, людина. Тобто вже бачить себе в тому, що знаходиться всередині ось цього з'єднання. Тільки таким чином ми повинні перейти до наступної частини. Я перепрошую. Давайте спочатку Біл.
You said that we have to decide who rules in the heart, whether it's the heart or the...
Він говорить, що керує серцем. Саме серце чи точка в серці? Ну, як можна змусити точці в серці керувати в той час, коли все серце, его, подібне до такої оболонки, яка волікає все це серце і не дає вибратись назовні?
Через групу, через все, що ми вивчали, головне тільки не втікати. І тоді мідна монета до мідної монети складається у велику суму. І немає жодного вибору. Я тут нічого нового тобі сказати не можу. Тільки ще і ще намагатися бути у цьому послідовно.
The path of Rod and avoiding the honors, does it mean that we need to always choose in the 10 the most insignificant work?
Уникнути поваг. Це означає, що ми в десятці весь час повинні вибирати найменш важливу і несуттєву роботу?
Я не зрозумів, як це може бути. Елі, що ти перекладав?
Він спитав, як уникнути поваги. Це означає, що в десятці потрібно вибирати найбільш нешановану і непотрібну роботу. Ну, неважливо.
Я зрозумів. Ну, чому? Ні. Чому це має відношення одне до одного? Почесті це називається «загордиться серце його на шляхах Творця». Це не запитання наших почесті. Запитання в тому, як ми все це оцінюємо по відношенню до Творця, до цієї роботи. Це не матеріальні почесті, це почесті духовні.
В
матеріальній роботі людина повинна ніби себе принизити перед усіма, цілувати взуття царя. Ось такі речі говоряться. А в духовній роботі ти просто віддаєш перевагу. Це не виражається, як написано, людина повинна себе принизити, принизити своє его і підняти людину собі і гордитися тим, що в ній є частина Адама, подібного Творцю, і ще й проявити це назовні, дати цим вірний приклад іншим. І це не вважається, що ось він загордився, тому що це та частина, яка є подібна Творцю, і це віддача. Ну, потрібно ще і ще.